Yo, selamat malam semua para pendengar dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita ketemu lagi di Obras Obrolan Akhir Zaman bareng saya Sempai Farman dan juga Noval dalam sesi The Aikido Corner atau Aikido Bras yang membahas khusus tentang bela diri kita, yaitu Aikido. Nah, pada malam hari ini kita udah hadir bertiga, dan gimana kabarnya teman-teman dan Sempai?
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah baik ya, di tengah kesibukan dan kegiatan yang mulai meningkat lagi karena katanya COVID udah mulai menurun. Mudah-mudahan akan terus menurun ya, jadi sepertinya menggeliat lagi nih kegiatannya, dan mudah-mudahan tapi podcastnya nggak bubar ya walaupun COVID udah
terus.
Waduh, teruskan aduh, rumahku hujan lagi.
Hujan. Udah mulai musim hujan.
Iya.
Sama tadi hujan juga, tapi hujannya sebentar, sore nggak lama ya. Nah, jadi kita hari ini mau membahas tentang seputar Aikido dan anak-anak ya. Jadi anak-anak ini boleh dibilang sebagai generasi penerus Aikido yang sangat penting ya untuk dilatih. Dan kita juga sering ya kedapatan tamu anak-anak dari macam-macam gitu, dan Sempai Farman ini juga punya murid anak-anak juga. Nah, jadi ntar kita akan cerita-cerita seputar pengalaman bagaimana sih suka dukanya mendidik Aikido kepada anak-anak gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin kita cari tahu dulu nih background bagaimana sih kedudukan anak-anak dalam Aikido itu. Nah, jadi apakah ada sejarah khusus gitu yang menceritakan tentang hubungan anak-anak dengan Aikido, atau mungkin dulu Morihei Ueshiba pernah punya murid anak juga, atau bagaimana nih Senpai?
Kalau Osensei sih memang yang setahu saya yang dilatih yang paling muda ya, itu mungkin udah usia 10-an lah, 8 sampai 10-an gitu. Salah satunya adalah cucu beliau namanya Moriteru Ueshiba, itu setahu saya dari sekitar umur 10-an tuh latihan.
10 ya.
Latihan rutinnya ya.
Itu juga masih anak-anak sih ya jatuhnya.
Iya, masih anak-anak. Dan ada beberapa footage di YouTube yang menunjukkan Osensei itu walaupun udah usia tapi tetap mau mengajari anak-anak atau wanita itu ya. Ganti-gantian, tetap Osensei jadi uke gitu gantian. Ya, Osensei juga melakukan ukemi gitu, walaupun mungkin ya anak-anak gimana tekniknya juga masih gimana gitu ya, tapi Osensei tetap melakukan ukemi dengan dengan proper gitu.
Iya.
Yeah. Memang kalau menurut Kisomaru Sensei, Kisomaru Ueshiba Sensei atau anaknya Osensei, nggak ada batasan usia dalam latihan Aikido, tapi mulai serius mungkin di atas 10 tahun, tapi kalau dari 6 tahun 7 tahun usia sekolah gitu, usia sekolah udah boleh sih latihan.
Oh gitu ya. Nah, tapi batasan boleh enggaknya tuh sebenarnya apa ya, dalam arti yang tadi Sempai bilang gitu. Emang ada apa masa yang orang nggak boleh latihan Aikido gitu, emang ada ya Sempai?
Masa-masa golden years itu 5 tahun pertama itu lebih melatih motorik halusnya, atau yang dia bergerak sendiri gitu ya. Jadi belum banyak berinteraksi sama orang lain gitu. Jadi sampai 5 tahun awal itu biasanya dia melatih gerakan sendiri gitu, tangannya bergerak bagaimana, atau biasa melatih. Kalau sekarang kan di sekolah dilatih ada bikin-bikin melipat-lipat kertas atau usia TK itu. Jadi baru melatih badannya sendiri dulu gitu. Jadi biasanya 5 tahun awal itu belum disarankan untuk mulai berlatih dengan pasangan gitu kan.
Jadi sebenarnya bukannya nggak boleh latihan Aikido, tapi lebih ke nggak boleh latihan berpasangan ya, lebih baik single dulu.
Iya, dia itu masa-masa apa? Masa-masa yang seharusnya dia banyak melatih badannya sendiri untuk segala macam gerakan gitu, sampai yang sekecil-kecilnya dari gerakan kecil, dari gerakan jari sampai yang besar ya, sampai berjalan, lari atau gimana, loncat.
Jadi mungkin sabaki-sabakinya dulu gitu kali ya.
Iya, iya, bisa. Jadi dilatih apa? Body movement-nya, jadi gerakan dia sendiri. Jadi belum ada berpasangan dipegang atau melakukan teknik dengan pasangan gitu, itu enggak. Belum disarankan karena dia masih melatih, benar-benar baru mulai bergerak gitu kan badannya.
Melatih motorik ya, Senpai. Mengatasi gerakan.
Iya,
motoriknya
sendiri. Iya.
Nah, jadi masa-masa itu sih biasanya kalau Sensei Chong menyarankan memang udah usia sekolah atau yang sudah sekolah gitu ya, udah TK atau SD gitu. Jadi kalau yang udah sekolah itu dia udah biasa berinteraksi dengan orang lain juga. Kemudian sudah mengerti ada disuruh apa? Mengerti diperintah gitu, udah diajarkan fokus, mengerti diperintah gitu, itu biasanya udah usia sekolah TK atau SD gitu.
Oke.
Jadi sensei-ka biasanya menyarankan yang udah sekolah. Karena kalau belum, dia baru biasanya hanya dengan orang tuanya atau dengan keluarganya aja. Sekarang baru mulai dengan kita, dengan guru aikidonya, baru mulai kenal dengan orang lain. Itu kita ekstra ngajarinnya. Ekstra mengajarkan dia kenal dengan orang lain dulu gitu. Jadi agak lebih panjang prosesnya untuk sampai belajar gerakan-gerakannya.
Jadi anak-anak itu untuk di Golden Age dia lebih ke latihan single dulu ya, gerakan
sendiri ya.
Baru dilanjut kalau udah Golden Age-nya lepas baru berpasangan gitu ya.
Iya, kalau di Jepang biasanya setahu saya Kubota Sensei itu juga banyak murid anak-anak.
Oke.
Biasanya kalau yang masih kecil sekali itu orang tuanya harus ikut latihan juga.
Oh, kenapa tuh?
Jadi dengan orang tuanya, karena dia mungkin belum, anak kecil itu belum biasa dengan orang asing.
Oh iya.
Jadi dia kalau orang tuanya, dia lihat orang tuanya ikut melakukan gerakan gitu, baru dia mau ikut gitu. Kalau enggak, kita harus satu-satu gitu, nggak bisa ngajarin kelas umum gitu, karena
iya,
masing-masing anak masih butuh full perhatian full gitu, kita harus ngajarin satu orang satu gitu. Tapi kalau orang tuanya ikut, kan orang tuanya yang akan menunjukkan ke anaknya gitu sih. Iya. Senseinya menunjukkan ke kelas semuanya, nanti orang tuanya ngajarin anaknya gitu.
Jadi, tapi kalau ternyata orang tuanya juga masih pemula dan banyak-banyak salah gitu, nah berarti sama aja bohong dong, dia nggak bisa.
Waduh,
nggak apa-apa sih, itu kayak kelas biasa kita ngajarin pemula. Tapi at least si anak udah mau melakukan ini. Kalau yang anak belum pernah sama orang yang baru kenal gitu kan, jangan kan disuruh bergerak begitu, kadang diem aja jadi patung, nggak berani ngapa-ngapain.
Oh, iya,
dia disuruh apa
gitu.
disuruh apa ditanya apa juga diem aja, disuruh berdiri atau bergerak gimana diem aja. Jadi kalau ada orang tuanya atau ada kakaknya yang ikut itu, dia udah mau, udah merasa aman untuk mulai bergeraknya, bisa lebih mudah.
Oke. Pak Noval, ada pertanyaan nggak terkait dengan ini? Ada mungkin?
Wah, kalau ini anak-anak sama orang tua nih, kan biasanya anak-anak itu kan paling mencontoh orang tua kan ya. Terus guru itu orang tua kedua istilah gitu kan. Misalnya di dalam konteks Aikido nih. Berarti kan semangat anak-anak kuat berlatih Aikido itu ada di tangan orang tua ya kan. Either itu orang tua yang nganterin atau orang tua yang bisa mencontohkan gerakan-gerakan Aikido. Berarti kalau misalnya gini, Senpai, anak-anak nih punya minat buat latihan Aikido, terus orang tuanya katakanlah support sama anak-anaknya, berarti bisa dong ya kalau misalnya kita itu melatih anak-anak sekaligus jadi orang tuanya kebawa ikutan juga. Karena kan orang tuanya harus bisa jadi contoh kan.
Iya betul betul. Yang ini yang saya dengar ya, kelasnya Komputa Sensei itu sangat, kelas anak-anak ya, kelas anak-anaknya Komputa Sensei itu sangat melibatkan orang tua. Jadi antara orang, kalau masih kecil sekali anaknya, orang tuanya itu ikut latihan. Kalau yang udah usia sekolah itu orang tua, seingat saya pernah diceritain, orang tua tetap harus nunggu di situ dan melihat, karena Komputa Sensei itu bilang orang tua harus tahu apa yang saya ajarkan ke anak. Jadi di rumahnya pun nggak bertentangan gitu nantinya.
Iya.
Jadi diajarin disiplin, diajarin apa, misalkan di dojo ya, di rumah jangan sampai bertentangan dengan apa yang diajarkan di dojo gitu, atau sebaliknya gitu. Atau misalkan ternyata di rumah saya ngajarinnya nggak gitu, saya ngajarin gini, nanti bisa jadi sangat sangat apa, sangat interaksi dengan orang tua pun harus ada komunikasinya, harus ada saling tahu gitu, anak saya bagaimana di rumah, nanti di dojo dia lihat bagaimana diajarinnya gitu. Nah, kadang kalau di zaman sekarang ini kan justru anak-anak di lesin, di kursusin itu biar orang tuanya bisa santai.
Ini kebalikannya ya.
Jadi kalau di kelas komputasi ini nggak bisa, orang tuanya harus at least nungguin di situ dan lihat apa dia komputasi ini ngajarin apa ke anak. Jadi orang tuanya harus tahu.
Jadi ini sebenarnya jadi unik ya sebenarnya, metode pelatihan Aikido atau metode dojo yang kayak gini itu sebenarnya bisa jadi dalam tanda kutip terapi untuk untuk apa ya, memperbaiki hubungan anak dan orang tua melalui Aikido gitu ya. Jadi
ya,
dengan bisa juga. Dengan adanya, dengan mereka berdua rajin datang ke dojo, maka itu hubungan mereka tuh akan di terapi gitulah ya. Jadi ya, melalui itu
paling enggak salah satunya adalah mungkin ya, yang kita tahu ya di Jepang kan sibuk sekali kalau orang kantor.
Benar.
Ya
iya.
Nah, ini harus dia meluangkan waktu untuk anaknya gitu.
Iya, iya, iya.
Ya memang bela diri Jepang ya, bela diri yang masih menganut nilai-nilai tradisional, ini apa, sangat sangat apa ya, memang guru itu orang tua kedua lah gitu, yang kayak Noval bilang tadi.
Betul betul.
Jadi
betul.
Jadi antara orang tua aslinya dengan guru ini harus crop juga nih, jadi nggak bisa bukannya dilepas begitu aja di dojo kalau untuk anak-anak gitu.
Iya.
Harus peran serta orang tua tetap harus ada gitu.
Benar. Jadi tetap membangun koneksi gitu ya, nggak latihan itu nggak cuma dipandang sebagai apa, kayak training camp aja kayak, gitu ya,
misalnya mengisi waktu luang atau gimana. Nah, itu kalau lebih tradisional sangat anti itu kalau dibilang gitu. Ini bukan sekedar mengisi waktu luang, ini benar-benar pendidikan yang sangat penting untuk anak Anda gitu. Jadi Anda harus concern gitu, harus tahu gitu.
Iya, benar-benar. Nah, tapi bicara soal Aikido dan anak-anak nih ya, ada nggak sih sebenarnya perbedaan teknik atau metode dalam mengajarkan Aikido kepada dewasa dan anak-anak nih?
Saya belum punya pengalaman kalau yang di Jepang bagaimana ya. Tapi kalau di dojo kita ya, Sensei Ka, itu sangat berbeda pastinya.
Sangat berbeda.
Ya. Orang dewasa dengan anak-anak.
Iya. Ya.
Hampir bisa dibilang hampir mungkin dalam satu level tingkatan itu mungkin tekniknya hanya dua yang benar-benar teknik gitu, yang dilatih teknik ikyo atau apa. Jadi memang lebih banyak melatih badannya, melatih dia bagaimana bereaksi terhadap gangguan dari luar. Jadi itu dulu, jadi masalah teknik nomor sekian lah.
Oh gitu ya. Saya kira malah tekniknya bisa dibanyakin tuh, karena kan memori anak tuh kan masih fresh banget ya. Jadi dia kalau dilatih banyak-banyak teknik, mungkin kedepannya akan hafal lebih jago daripada dewasa. Tapi ternyata enggak ya.
Ngelihat anak-anak sekarang ya, itu pengalaman saya melatih anak-anak juga, yang paling muda ada sampai umur berapa ya? 6 tahun. tahun,
6 tahun.
Tapi dia belajar bela diri, tapi di dalam pikiran dia dari pengaruh, mungkin dari pengaruh TV atau YouTube, itu udah dari dia umur 3 tahun, 4 tahun. Jadi dia udah punya ada bayangan bagaimana berantem segala macam gitu. Nah, kalau kayak gitu, kalau kita ajarin teknik sangat berbahaya dia.
Oh iya.
Paling nggak bisa ke temennya atau ke adiknya nanti dipraktekin gitu. Jadi benar-benar harus dilatih pelan-pelan bagaimana badannya itu bereaksi nggak berorientasi kepada fight gitu. Jadi harus dirubah dulu nih mindset dia, berapa tahun nonton, nah walaupun nonton kartun tapi kartunnya mengandung kekerasan gitu, itu harus dirubah dulu pelan-pelan.
Saya merubah mindset anak-anak itu, ya.
Iya. Orang dewasa bisa diomongin walaupun belum tentu bisa langsung berubah, tapi at least kita bisa ingetin terus-menerus. Anak-anak nggak bisa hanya dengan omongan, harus benar-benar badannya itu dipaksa lah, katanya dipaksa untuk bahwa dia nggak boleh begini, nggak boleh nggak boleh bentrok lah, nggak boleh kekerasan segala macam. Saya baru ada murid baru nih, umur 6 tahun, baru 3 kali belajar bagaimana ya, saya baru latih gerakan dasar, udah nanya, sensei, saya lihat di YouTube teknik yang gitu, yang ngelempar orang segala macam, kapan kita belajar? Umur 6 tahun lah.
Astagfirullah.
Untung ibunya juga udah wanti-wanti dari sebelumnya saja tuh, ibunya udah bilang, sensei, tapi ini aman kan, nanti takutnya dia praktekin ke adiknya segala macam. Karena ya tau lah, anak laki-laki dua-duanya
teman-teman.
Oh enggak bu, ya, kita sih ngajarin teknik itu nanti mungkin paling
tapi
cepat
kan,
mungkin 6 bulan 7 bulan lagi gitu. Awalnya ini adalah benar-benar dia membiasakan badannya itu untuk bergerak.
Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat teknik-teknik Aikido itu kan sama sekali nggak ada yang ngajarin berantem ya sensei, malah justru kita nggak ada pukul-pukulan, nggak ada tendang-tendangan, banting pun juga sebenarnya itu kan bukan banting, tapi kan orang si Uke-nya yang membantingkan diri gitu.
Iya, yang paling ini ya, yang paling dasar aja ya, saya tunjukin gerakan Ikkyo. Itu mereka melakukannya kalau dengan pikiran mereka sendiri itu udah entah ditarik, entah gimana, itu kan cukup berbahaya ya. Kalau tangan udah lurus ke kunci gitu, ditarik, kalau jatuhnya nggak bener bisa cedera tangannya. Ditarik terus kan dilepas aja tuh, ditarik ke bawah, dilepas. Kalau tangannya dengan posisi ikyo udah lurus begitu, jatuh ke lantai bisa cedera, at least sikunya atau pergelangannya.
Tapi
bukan sembarang gerakan ya.
Tapi ini berlaku untuk anak-anak yang, apakah ini cenderung terjadi kepada anak cowok atau yang cewek pun juga gitu, senpai?
Cewek cenderung ini ya, cenderung nggak kasar memang.
Nggak kasar ya, jadi lebih.
Apalagi udah dibiasakan kalau cewek harus ini mainnya, misalkan dari kecilnya harus main masak-masakan, harus apa gitu. Kalau laki-laki memang main lari-larian, main apa gitu. Lebih agresif gitu ya, lebih aktif bergeraknya, jadi lebih berbahaya kalau diajarin teknik dari dini. Kita tunjukin, apalagi kalau Irmi nange misalkan, wah nanti dia bisa berpersepsi dicekek lehernya.
Iya.
Bahaya lah, makanya saya paling ngajarin tuh cuma kokyu, misal kokyu apa kayak kita lagi zagi kokyuho gitu. Jadi cuma dipegang, dibikin khususi, dibikin unbalance, terus ditaruh ke bawah biar dia ukemi. Lebih banyak latihan ukemi sebenarnya. Latihan bagaimana badan kita ini menerima apa, mengikuti alur lah gitu. Ini bisa mengikuti alur dengan selamat.
Iya, tapi keren juga tadi ya, anak umur 6 tahun udah lihat di YouTube gitu dan
Sensei, saya lihat di YouTube gini-gini. Itu sensei bukan, kata dia bilang. Yang mana
saya aduh. Oh, sensei apa? Sensei yang mana tuh?
Belum, oh, banyak sekali di YouTube, banyak sekali.
Karena anak-anak itu pasti ini ya, kayak aku dulu kan masih kecil itu kan masih imajinasinya liar.
Iya.
Karena imajinasinya liar pasti mikirnya kemana-mana, misalnya kayak tadi kan irimin angin nyekek, waduh salah besar. Irimin angin kan kepalanya doang yang ditahan, jangan nyekek. Kalau nyekek yang ada malah jadi bukan irimin angin lagi gitu kan, apa ya.
Tapi
nggak jatuh.
Tapi Val, lu dulu waktu kecil tipe cowok yang rusuh gitu nggak sih, yang suka pukul-pukulan atau gimana gitu? Gimana kalau misalnya dari dulu udah lu belajar aikido, kira-kira jadi apa kayak?
Untung gue dulu belum aikido ya, masih olahraga yang lain ya.
Tapi lu dulu rusuh nggak, Val? Suka kejar-kejar? Tapi lu dulu waktu kecil rusuh nggak, kayak pukul-pukulan gitu terus?
Wah, rusuh apa nih? Gue nggak pernah ngajak ribut orang. Tapi kalau aktif sih ya, aktif, kayak lari. Ya? Pukul-pukulan itu pukul apa, meja misalkan, atau pukul samsak gitu kan, suka-suka aja gue. Ya, iya sih, gue pasti ada inilah, fisiknya lari sana lari sini gitu kan. Fisiknya kayak olahraga banget ya kalau dulu pas kecil itu gitu.
Iya, tapi lu dulu belajar bela diri gak waktu kecil, Bang?
Dulu belajar tarung derajat sih, pas kecil.
Tarung derajat, wow, itu bela diri yang nggak biasa sih sebenarnya. Tarung derajat tuh kayak kayak silat ya, mirip sama silat ya.
Iya mungkin kayak silat gitu, benar. Kayak boxer.
Wow, oh
boxer ya.
Sampai Farman tahu tarung derajat? Saya kurang
tahu. Yang Aan Derajat itu kan guru besarnya.
Oh.
Boxer itulah kalau nggak tarung derajat, boxer.
Oh, dia jadi kayak tinju gitu ya?
Oh, wah, latihannya fisiknya luar biasa itu. Push up dengan terkepal, abis itu latihan nguatin lutut tuh dari berdiri terus duduk kayak duduk di antara dua sujud gitu, loncat terus duduk di antara dua sujud gitu, abis itu berdiri lagi. Nggak salah saya pernah lihat kayak gitu tuh latihan.
Gila.
Mantap tuh.
Benar-benar di drill banget fisiknya.
Malah ini apa? Mukul tiang. Itu tuh dicontohin kayak pukul-pukulan tiang. Ting 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 ting. Tapi enggak dipukul beneran, cuman ya mukul-mukul lah.
Oh iya.
Biasa olah-olah kayak nyerang gitu.
Cuma sampai bunyi tuh ya tiangnya ya.
Dikit.
Ting ting ting. Keren. Wow, gila ya. Jadi dari
cerita asal mula tarung derajat itu juga menarik. Dulu sering dibully guru besarnya itu.
Si Pak Derajat itu ya?
Iya. Karena saya nggak ada background bela diri lain, dia bikin sendiri lah ini soal itu tarung derajat. Karena sering dia pendek orangnya, kalau nggak salah agak pendek gitu ya. Maksudnya bukan pendek, nggak normal, tapi termasuk pendek lah dibandingin teman-temannya gitu. Sering dibully apa gimana. Karena beliau melatih fisiknya luar biasa, jadi dia nggak nonjok pun dia nangkis aja tangan kita juga udah kesakitan kalau ditangkis sama beliau atau sama orang-orang tarung derajat.
Wow, jadi itu benar-benar diri apa dibikin fisik sendiri ya sama Pak Derajat itu ya?
Iya, seingat saya sih gitu, nggak karena saya nggak ada background bela diri. Belajar bela diri apa gitu.
Oh.
Dan tarung derajat ini udah dari tahun berapa gitu ada di udah ada kejuaraan bebasnya kalau nggak salah.
Oh, udah aja ya. Udah ada kejuaraan.
Saya pernah nonton sekali itu dan dulu di TV nasional, TV TVRI apa gimana gitu. Udah ada kejuaraan bebasnya di ring, nggak pakai pelindung, ingat saya.
Udah kayak MMA berarti.
Iya.
Oke, balik lagi ke soal aikido dan anak-anak ya. Kalau senpai sendiri, udah berapa orang senpai murid anak-anak yang senpai pegang di sekarang?
Berapa ya? Main banyak sih ya, yang sekarang ini belakangan sejak 2 tahun terakhir lagi pandemi ini banyak yang privat sih, privat di rumah. Jadi kalau dulu kan kita buka di dojo ya, di UI waktu itu kita buka kelas anak-anak. Dulu sebelumnya lagi sempat di Pasar Minggu ya, Pasar Minggu apa di Ragunan dulu. Kemudian terakhir kita di UI buka kelas anak-anak.
Oh.
Cuma belakangan ini sejak lagi pandemi ini kan nggak, kelas umum nggak ada, tapi banyak banyaknya yang mau privat. Privat di rumah, jadi di rumah masing-masing.
Nah, tapi kalau Aikido privat itu sebenarnya apakah sebuah ide yang bagus, Senpai?
Saya selalu nekenin bahwa privat itu adalah buat latihan dasar atau latihan advance.
Latihan
umum, ya, ya. Latihan umumnya harus di dojo umum.
Loh, jadi
dasar kita latih dari awal bagaimana gerakannya, itu bisa di bagus juga di privat, jadi lebih cepat lah karena konsen satu murid aja. Tapi untuk melatih mematangkannya harus di dojo umum karena harus berlatih dengan lain-lain orang.
Nah, tadi ke advance justru harus privat.
Advance
gimana?
Enggak, boleh apa, bagus privat. Advance itu misalkan kita latihan aplikasi, latihan yang kalau di dojo umum takut apa, bisa di salah tangkap oleh murid-murid. Misalnya kita lagi ngajarin yang Yudansa, yang sabuk hitam, nanti yang kohe-kohe mungkin melihat, kemudian punya persepsi sendiri gitu.
Oh.
Nah, itu yang ditakutkan kalau nggak kelas khusus gitu. Makanya dulu kita juga di TNK sempat ngadain kelas khusus Yudansa gitu. Biar, karena memang kadang-kadang yang diajarkan seperti terlihatnya berlawanan, berbeda 180 derajat dengan yang biasa diajarkan gitu, di dasar.
Gitu.
Jadi untuk begitu, biasanya sensei bilang nggak boleh begitu. Nah, nanti kalau udah advance itu bentuknya bisa sangat berbeda gitu dengan apa yang biasa diajarkan.
Lebih fleksibel, lebih fluid.
Iya, misalkan sensei kan selalu bilang badan kita harus selalu tegang dan jaga keseimbangan apa gimana. Kalau udah advance, saya pernah tunjukin mau badan kita mau miring, mau tiduran, mau sambil gimana aja, kita tetap bisa kontrol center kita, nggak terpengaruh oleh serangan orang gitu. Kalau di awal kita dilatih badan kita harus tegak. Kalau udah miring sedikit, berarti center kita udah goyang tuh. Nah, itu kalau untuk di permulaan sampai intermediate lah gitu, sampai shodan itu harus fix, itu bahwa badan itu harus tegak, nggak boleh miring-miring. Nanti kalau udah advance di atas itu, mau badan kita gimana aja, kita tetap center kita tetap bisa kita jaga. Nah, itu salah satunya lah.
Jadi
kalau di kelas umum bisa ada yang salah tangkap nanti yang ngelihat gitu, kok kayak gitu. Nah.
Oh, atau jadi yang seru gitu ya?
Iya, atau yang banyak di mana-mana jadi heboh kan Aikido selalu kalau ada no touch. Tapi kalau yang belum, pemahamannya belum sampai situ, kalau ngeliat apaan nih, ini tenaga dalam apa gimana nih, apa ilmu gaib, isian apa gimana gitu
kan? Isian, settingan lagi.
Oh. Settingan atau at least settingan. Jadi nah itu yang
menarik ya. Jadi saya justru baru tahu tuh ternyata harus dipisah kalau udah justru advance gitu.
Ya kalau ada materi khusus lah,
lebih baik
dilatih gitu. Bisa bagus juga kalau dibikin privat.
Nah, tapi ada, gimana? Apa lanjut
ada
aja?
Ada pernah dulu. Ini beberapa, makanya setiap kalau ada yang nanya privat, mau latihan privat orang dewasa ya nih, saya selalu tanya, ada background bela diri nggak? Ada background bela diri, terus apa yang diharapkan dari latihan privat ini? Kalau yang nggak punya background bela diri sama sekali, biasanya, saya cuma mau olahraga, menyehatkan badan sambil sambil latihan bela diri. Nah, itu latihan umum biasa. Tapi kadang saya ada pernah dua orang ya berlainan gitu ya. Udah level sabuk hitam lah di beberapa bela diri lain gitu. Ini kan nggak bisa kita latih dari awal, latihan tenkan, latihan kakinya gimana, itu udah nggak usah dilatih lagi ya, kayak gitu-gitu. Kalau dia mau privat, saya tanya targetnya apa nih privat? Oh, dia mau menambah pengetahuannya, dengan gerakan Aikido apa gimana? Jadi ada target-target khusus, dia bukan latihan dari awal lagi, jadi biasanya memang bagus.
Intinya sih kalau anak-anak mau latihan privat berarti dia akan mengembangkan basic yang udah dipelajarin gitu, sampai ya, intinya kan
anak-anak ya. Anak-anak bagusnya privat, jadi kita bisa fokus lah, hanya misalkan 2 orang 3 orang lebih fokus gitu. Kalau di dojo umum kayak di UI itu kalau sampai 10 orang gitu itu nggak bisa sendiri yang megang,
nggak kondusif.
Iya, berdua itu aja kadang masih keteteran kalau kelas anak-anak berdua. Mereka butuh perhatiannya lebih banyak, nggak bisa dibilang ya semuanya diam ya ikutin gerakan ini, nggak bisa gitu. Kadang-kadang yang satu kemana.
Oke.
Nah, tapi suka dukanya tuh sebenarnya apa sih senpai ngajar anak-anak gitu?
Suka dukanya, ya gue tau bisa dibilang duka apa enggak, tapi kadang zaman sekarang itu banyak, memang orang, bukan banyak lah, ada beberapa orang tua yang hanya ingin cari waktu biar dia nggak usah urusin anaknya selama 1-2 jam gitu. Mungkin capek gitu ya ngurusin anaknya
sekalian,
apalagi zaman sekarang.
Oke.
Okay. Ini deh, jadi dia nggak peduli mau dilatih apa, yang penting nggak sama saya, temenin dulu nih anak saya gitu, anak saya. Jadi ada teman mainnya anak saya gitu.
Syukur-syukur
ada. Iya, syukur-syukur ada yang bisa didapat juga gitu. Tapi dia nggak terlalu konser latihan apa, yang penting anaknya ada teman main lain lah daripada saya butuh waktu istirahat, mungkin kurang lebih semacam gitu orang tua aja.
Yeah.
Apalagi zaman sekarang lagi pandemi ini, full di rumah terus, mungkin beberapa orang tua agak kewalahan lah dengan apa ngikutin anaknya gitu ya.
Okay.
Jadi justru mau nyari biar anaknya mau sama orang lain gitu, mengisi waktu luang lah gitu.
Oke.
Syukur-syukur jadi tertarik ya senpai.
Iya, jadi dia belajar sesuatu itu, atau jadi belajar bela dirinya hanya bonus lah. Jadi yang penting dia ada aktivitas lain gitu, jangan sama orang tuanya terus atau sama ininya, jadi dia itulah.
Benar-benar.
Atau ekstrimnya adalah memang ada yang orang tua yang sangat menginginkan anaknya, ekspektasinya langsung belajar bela diri gitu. Nah, itu biasanya saya selalu, makanya kalau apa ada yang mau belajar kelas anak-anak ini, kita sebelumnya ketemu dulu dengan orang tuanya. Abis itu ngobrol kayak semacam interview gitu lah, kita ngobrol-ngobrol dulu apa nih yang diharapkan, ekspektasinya apa anaknya. Kalau ekspektasi anaknya bakal, apalagi anak umur 6 tahun, 7 tahun, bakal diajarin bela diri, bakal bisa gimana-gimana segala macam, itu mendingan saya, kata sensei kan, saya jelasin dari awal bahwa itu sangat jauh dari itu. Kita dari awal ini gak akan ngajarin itu dalam waktu dekat gitu loh. Jadi jangan berharap anaknya bisa bela diri kasarnya, ngelakuin teknik apa gimana dalam waktu dekat. Kita kalau anak-anak itu fokusnya sangat berbeda dengan orang dewasa gitu. Masih jauh sekali proses sampai dia belajar teknik bela dirinya.
Oke. Oke, menarik sekali pembicaraan kita kali ini. Nggak kerasa juga udah setengah jaman kita nih ngobrol nih ya. Mungkin langsung aja nih kita ke sesi terakhir sebelum kita akhiri podcast kali ini. Mungkin ada kesimpulan gitu dari dari siapa? Noval dulu deh sebelum ntar sampai Farman. Ada kesimpulan apa nih, Val?
Oke, jadi kesimpulan aku sih terkait Aikido untuk anak-anak, ya intinya adalah bagaimana cara kita menumbuhkan apa ya, menumbuhkan minat anak dengan bela diri dan menanamkan ke anak-anak juga mindset bahwa kita itu belajar di bela diri untuk membela diri kita, ya,
iyalah,
self control. Ya kan serius kan, tapi jangan sampai anak-anak itu tertanam mindset bahwa oh bela diri itu jago berantem kayak tadi kan. Gimana cara kita mau banting? Waduh, kacau deh kalau misalnya nanya ke saya gitu kan. Wah, ngapain banting orang, gak ada gunanya. Jadi buat apa belajar bela diri kalau kita jadi zolim gitu kan? Nah, itu mindset yang harus ditanamkan pada anak-anak. Jadi anak-anak itu merasa bahwa dia jadi apa ya, orang yang kuat gitu kan, yang bisa membela diri maupun orang-orang yang mereka sayangi begitu. Dan tapi sih emang kalau kita apa ya, mau berekspektasi banyak untuk anak-anak sih nggak bisa. Yang pasti mereka kan apa ya, masanya bermain. Berarti kan mereka pasti di dalam kegiatan apapun, termasuk aktivitas belajar bela diri, pasti mereka ada dong masa-masa di mana mereka tuh ingin mengeksplor, mencari kira-kira apa sih gerakan yang biasa bikin mereka tuh merasa lebih puas gitu kan dengan aktivitas tersebut. Apakah dengan kehadiran teman-teman sebayanya di sana, apakah dengan kehadiran orang tua dan guru yang apa ya, yang care dengan anak-anak gitu kan. Jadi anak-anak tuh kalau menurut aku sih fokusnya pasti adalah bagaimana kita bisa mengajarkan bela diri yang sebenarnya dan juga memberikan kesempatan mereka untuk mengeksplor diri mereka.
Oke, super sekali. Jadi intinya eksplorasi ya, kalau masih kecil tuh emang harus dibiarkan eksplorasi, tapi tentunya jangan kebablasan juga, jadi masih dikontrol eksplorasinya. Oke,
kalau bahaya kebablas.
Kalau SMP Farman gimana nih kesimpulannya?
Satu yang tadi kelupaan saya sampai mungkin bahwa memang anak-anak, sebagian besar anak-anak, apalagi di kota besar ya, dan memang pengaruh apa, gadget sejak dini itu sangat pengaruh ke emosionalnya, ke emosional anak-anak ini. Jadi nggak bisa kontrol, gampang emosi gitu ya, kalau yang beberapa pengalaman saya ini dan dengar-dengar dari ahli-ahlinya ya, memang gadget ini akan, karena harusnya belum saatnya dia mempelajari yang seperti itu, atau yang masih kecil umur 3 tahun 4 tahun itu melihat di gadget gitu, bisa loncat, bisa apa misalkan gitu. Jadi badannya belum bisa, tapi keinginan otaknya, kepikirannya udah ke situ gitu. Jadi kadang-kadang dia suka kesal sendiri, emosi, bau badannya kok nggak bisa gitu loh gitu. Nah, jadi memang itu juga sangat penting dilatih di anak-anak ini, bahwa melatih emosionalnya. Memang benar seperti yang Noval tadi katakan, bahwa memang kita sesekali selalu ngajarin lebih banyak dengan permainan gitu, dengan games.
Iya.
Jadi dia akan terbiasa happy gitu ya, bawaan suasananya itu dia enjoy, dia relax, dia happy gitu. Jadi nggak emosional. Kalau dilatih gerakan ten kan ya, gini putar badannya begini, kalau belum bisa badannya langsung emosi, biasanya anak-anak kesel sendiri apa gimana. Iya, nah itu jadi nggak, kita cuma justru kita biasanya senseika yang gerakin gitu, senseika semacam si anak ini jadi UK-nya lah, jadi UK SNCK, SNCK gerakin apa gimana, nanti dia kan kalau digerakin orang yang tahu kan gitu ya, dia kan merasa seneng, oh rasanya, feel-nya enak gitu. Kalau kalian mungkin masih ingat pertama kali udah bisa UKMI, kemudian dilempar misalkan nama Sensei atau Mas Empire sama siapa, itu feel-nya sangat fun gitu. Bisa nggak kebayang bisa kelempar, bisa UKMI begitu, kayak gitu tuh. Okay. Kok bisa begini gitu. Nah, itu tuh pengalaman-pengalaman seperti itu yang bikin dia belajarnya lebih lebih enjoy gitu. Jadi nggak emosional. Kalau dipaksa kita cuma latih Kyondo gerakan gini atau Tenkan,
bosan.
Disuruh lakuin sendiri dia bosan. Dia belum bisa melakukan, nanti dia gampang emosi, kesel, bosan segala macam, marah-marah.
Oke.
Iya.
Oke, super sekali tadi pembicaraan kita pada hari ini, dan semoga ini bisa bermanfaat buat semuanya ya, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dengan topik seputar Aikido tentunya. Dan terima kasih buat semua yang udah hadir, sampai Farman dan Noval. Insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu-minggu selanjutnya, dan tetap terus dengarkan
Obras
Obrolan Akhir Zaman Aikido Corner. Selamat malam. Assalamualaikum.
Malam. Waalaikumsalam.